Раз-два от мястото на събитието.
Брифинг на парламентарната група на ГЕРБ по 25 януари.
Дадохме подкрепата си за кабинета Борисов 3. Разбира се, че БСП имаха много несъстоятелни тези, абстрактни мотиви и всичко това беше ясно в дебата, който беше проведен само преди 2 дни. И днешното гласуване дава една възможност да се концентрираме около ангажиментите ни по председателството, както премиера Борисов, който в момента е в Давос, така също и колегите министри, които имат съвети в момента в София. Искаме да заявим пред вас, че дебата, който се води в публичното пространство последните няколко дни, ние не разбираме защо БСП имат подобно двойно поведение. Преди са настоявали и са участвали активно и са призовавали своите представители на ръководство на БСП за приемането на Истанбулската конвенция. Дори това е отразено и в техният официоз. Това, което ние направихме днес, като една партия, която се отнася с уважение към различните мнения, и смятаме, че в момента обществото много сериозно е подведено във връзка с всичко свързано с Истанбулската конвенция. Затова искаме да поздравим председателят на българския парламент Цвета Караянчева, която направи дебат в Софийският университет с представители на неправителствените организации и на институциите, които имат отношение по изготвянето и приемането на Истанбулската конвенция. И смятаме, че с днешната среща на народните представители от парламентарната група действително се нуждаем от повече запознаване и информиране на обществеността за целите и това, което е поставено в Истанбулската конвенция. Аз не знам дали има днес човек в България, който да не иска да защитим жените от домашно насилие. Не знам дали има човек днес в България, който не иска да защитим децата от насилие. Не знам дали има днес българин, който не би искал децата да бъдат информирани за равнопоставеността на половете и за това, че действително и жената, и мъжът имат своята възможност за професионална и лична реализация и не трябва да има насилие спрямо жените. 1 милион са жените, които в България са изпитали домашното насилие. И понеже когато някой излиза и говори неверни неща, аз смятам, че трябва действително да бъдем по-отговорни и да говорим за това по същество. Ние ще направим всичко възможно в тези седмици да проведем допълнителен дебат с академичната общност, с неправителствените организации, с експерти, за да може действително да разясним всичко, което е свързано с целите на Истанбулската конвенция и възможностите, които дава тя. Давам думата на Деси Атанасова, за да може действително да говори за лицемерието в БСП и тази непоследователност, която наблюдаваме винаги, когато едно нещо правят в Брюксел, друго нещо правят в България, дори когато техни членове ги призовават да приемат Истанбулската конвенция, те го приемат с охота и го отразяват в техните си вестници. Заповядайте.
Добър ден от мен. Коректното политическо поведение изисква диалог, изисква откритост, изисква прагматичност. Затова предлагаме по-дългосрочно обсъждане на този въпрос. Но лицемерието, особено в политиката, е изключително вредно. За лицемерието на БСП в политиката става въпрос, уважаеми дами и господа журналисти. Защото само във вчерашния ден по няколко теми БСП се държа лицемерно. Първо, за и против Истанбулската конвенция. Доста отдавна областните съвети на БСП правят кръгли маси, инициират този дебат и не само това. Жените социалистки искат от Лидера на БСП от парламентарната им група подкрепа за Истанбулската конвенция. Сигурно няма да ви изненадам, ако ви кажа, че и тази подкрепа е обещавана. Тази подкрепа е обещана на 11 декември в Пловдив, поне от медиите и от редица публикации във Фейсбук на БСП активисти. Разбираме, че софийските социалистки, социалистките от Смолян, които подкрепят Истанбулската конвенция, се срещат с Корнелия Нинова, която декларира, че БСП ще застане за този документ. Не само това. Официалният им официоз, вестник Дума, съжалявам, че това е лошо копие, публикува подобна информация, с която вероятно иска да насочи вниманието, че не само партията на европейските социалисти спазва този си, дори и предизборен ангажимент, но и групата на БСП в българския парламент ще го направи. Видни дейци на БСП, Иво Христов, онзи с процентите, Ваня Добрева, Христо Монов и разни други се изразяват в подкрепа на Истанбулската конвенция. Е това какво е, колеги? Лицемерие ли? Или двоен стандарт? Или двоен аршин в политиката? Двоен аршин за БСП винаги е имало, защото през 2016 година, когато парламента гласува закон за равнопоставеност на жените и мъжете и в неговия параграф първи, по смисъла тази равнопоставеност е обяснена като равни права на жените и мъжете, свободно да развиват своите лични способности и да правят избор без ограничение на социалната роля на своя пол. БСП гласува за. Изненадани ли сте? Ние не сме. И последно за лицемерието в политиката. Да внесеш подписи за провеждане на референдум по този въпрос. Лицемерно ли е? Или е признак на амнезия или деменция, може вече за БСП да се каже. Колко зачиташ гласа на народа? Ами само преди година имаше референдум с над 3 милиона участници, уважаеми господа социалисти. Помните ли? Чухте ли хората какво ви казаха тогава и какво поискаха? Ако ги бяхте чули и ако имаше мажоритарни избори, вашата група сигурно щеше да бъде съвсем друг размер. Благодаря.
Здравейте, уважаеми колеги. Аз искам да припомня, че Политическа партия ГЕРБ е започнала разяснителна кампания във връзка с Истанбулската конвенция и реална работа още от преди повече от 3 години. Тази кампания стартира с инициатива на нашия евродепутат тогава, госпожа Мария Габриел, с която посетихме всеки окръжен град, представихме основните акценти на Истанбулската конвенция, включително обсъдихме и проблемите на действащото българско законодателство при защита на жените и момичетата. Тогава, на тези срещи, ние видяхме жертвите на това насилие. Видяхме последиците от това насилие. Направихме съответно и правни изводи за необходимостта да се присъединим към Истанбулската конвенция. Като правна работа, ние започнахме тази правна работа още през 42-я парламент. И първата стъпка, която афишира нашата безусловна воля да подкрепим европейския стандарт в защита на жените и децата, беше отмяната на член 153 от Наказателния кодекс. Спомняте се, че това е разпоредба, съгласно която насилника се освобождава от наказателна отговорност, ако сключи граждански брак с жертвата на насилие. Продължихме последователно тази работа. Не участваха и представители на политически сили, на други политически сили, включително и настоящия вице-президент на републиката. Смятали сме, че това не е партиен въпрос, че това не е само и национален въпрос. Това е въпрос на европейски стандарт, на световен стандарт в защита на нашите най-близки. Ще кажа, че ние подробно анализирахме 17-те становища, които бяха постъпили по отношение на законопроекта за ратификация на Истанбулската конвенция. Имаме отговор на всяко едно от твърденията в тези становища. Подготвихме, готови сме с тълкователна декларация, която, за съжаление, във вчерашния ден не можахме да представим на вашето внимание. Съгласували сме тази декларация с колегите от Министерство на правосъдието и Министерство на външните работи. Заедно с това имаме и оценка на възможността такава декларация да се приложи към ратификационния документ. Т.е. убедени сме, че тя е допустима и ще бъде зачетена. В тази декларация ние уточняваме конституционната норма за брака като съюз между мъж и жена. Както коментираме и уточняваме еднозначността на понятието пол според националното ни законодателство. Правно, аз и моите колеги юристи не можем да приемем с внушение да се тълкуват и интерпретират правни понятия, да се внушава страх по отношение на тяхното повратно тълкуване. Няма да кажа в кой от становищата, вие също ги познавате, но даже имаме контент-анализ на използваните понятия пол и джендър в конвенцията. И видите ли, те били с по-тежка като количество употреба на едно от двете понятия. Истината е точно обратната. Тоест, доминира се вярното понятие, а другото винаги има ясно обоснована правно-логическо присъствие в всяка една от конкретните норми. Готови сме и оставаме на разположение да завършим нашата работа като разяснителна кампания, като участие в дебати, за да докажем истинския смисъл на конвенцията. Това е конвенция за защита на жените и момичетата от всички форми на насилие. А те са, много са формите. И трябва да съобразяваме всяка една от тези форми. Искам да благодаря. Чуха се атаки и срещу наши министри във връзка с подписването на конвенцията. Всички те са необосновани. Правителството действаше по план и програма в тези си действия. В плюс това, през декември месец, Съвета за съдебна реформа, където участват всички представители на магистратите, всички представители на неправителствени организации, които са, осъществяват предмет на дейност в правосъдието, и никой от тях не изрази нищо против плана за прилагане на Истанбулската конвенция. И пак подчертавам, ние имаме изпълнение на всички предварителни мерки, за да влезе конвенцията в българското законодателство. И сме готови за това. Благодаря ви.
И накрая искаме да успокоим българското общество. Искам да ви кажа, че днес в 14:30 часа, когато трябва да заседава Комисията по вероизповедание и правата на човека, която е водеща. Втора точка беше разглежданата на конвенцията. Искам да успокоя, че ще предложиме тази точка да бъде отложена, докато не се проведат необходимите и кръгли маси, консултации, разисквания във всички сфери на нашето общество. Включително и с Светия Синод и Православната църква. Затова ще го отложиме и всички вие, надявам се, че ще бъдете участници в тези дебати, за да може да се разясни максимално на българското общество за какво става дума и да се разсеят всякакви опасения. Благодаря ви.
Може ли въпроси?
Искам само да споделя пред вас, че това решение, което взехме днес на парламентарна група, е на база на всички тези спекулации, които слушахме през последните няколко дни. Искаме чрез медиите да информираме обществеността. Молбата ми е нека да отразяваме и това, което са преживяли всички тези жени, които са подложени на насилие. Защото жертвите са страшно много и когато имаме подобно поведение, за да кажем, че това не ни интересува или че това не е тема на днешното време, аз смятам, че това е абсолютно несъстоятелно твърдение. Ние ще защитим всички тези усилия, които се правят и това, което е заложено в Истанбулската конвенция, за да може да има интегриран подход за по-голяма превантивност и недопускане за насилие спрямо жените и децата. От тази гледна точка нека да бъдем действително отговорни и не искаме да направим този информиран избор, който ще бъде подложен на гласуване в пленарна зала. Затова и колегата Велчев, и колегата Дани Кирилов в техните комисии ще го поставят на дневен ред, когато бъдат направени тези обсъждания и когато чуем всички тези информации, които са доста тревожни. Само да кажа, че по данни на неправителствения сектор до 2015 година всички убийства на жени 91% са от бивши или настоящ партньор или приятел мъж. Това смятате ли, че трябва да бъде толерирано? Не трябва ли да обединим усилията си и тези, които всъщност днес са най-категоричните противници в лицето на БСП, не е ли партията, която трябва най-много да отстоява тези принципи и това е приоритет на европейските социалисти? Това е приоритет, който е разглеждан на Коминтерна на социалистите, където представителят на БСП, госпожа Корнелия Нинова, е подкрепила тази позиция. Каква е позицията на Деница Златева, която представлява европейските социалисти като заместник председател?
Може ли да питаме някои неща, господин Цветанов?
Благодаря ви. Това е темата, която искахме да ви информираме и какви въпроси бихте задали.
Господин Цветанов, Радио К2, Деница Гацинска, първо съгласувана ли е позицията на парламентарната група на ГЕРБ с премиера Бойко Борисов? Второ, как ще убедите обществото в подкрепа на Истанбулската конвенция, ако не може да убедите коалиционните си партньори от Обединени патриоти? И трето, появиха се внушения, че ГЕРБ върви срещу църквата и срещу вероисповеданията с тази конвенция.
Първо искам да заявя категорично. Всяко едно решение, всичко, което е на парламентарно ниво, всичко, което се взима като управленски решения в Министерски съвет, се съгласуват между ръководството на политическа партия ГЕРБ. Знаете, че министър-председателя е и председател на политическа партия ГЕРБ и няма как тези решения, които взимаме ние в парламентарната група или решенията, които се взимат в Министерски съвет, да не бъдат съгласувани с всички участници в този процес.
И с коалиционните партньори.
От тази гледна точка на въпроса ви за коалиционните партньори, вие знаете, че ние имаме разписано коалиционно споразумение. Имаме приета управленска програма, в която ние сме единодушни за постигане на тези цели, които се заложим. Всичко извън обхвата на коалиционното ни споразумение има възможност, и това е записано между нашето споразумение, да има съответната различна позиция. Парламентът е този, който може да взима решения по тези казуси, които не са регламентирани и не са записани в нашето коалиционно споразумение. Истанбулската конвенция е нещото, което не е записано и не е намерило място нито в управленската програма като задължително условие на коалиционното ни споразумение, нито пък в коалиционното ни споразумение с акцентите, които бяха подписани от лидерите на всички партии, които участваме в днешното парламентарно мнозинство. От тази гледна точка коректно е всеки да изразява своето мнение и в тази посока не виждам проблем или застрашеност на коалиционното ни споразумение или на управлението с парламентарно мнозинство за 4-годишният управленски мандат. Що се касае до това, което ми задавате въпроса, дали има противопоставяне между вероисповеданията в България, защото нека да разглеждаме по-комплексно нещата, и парламентарната ни група, ние сме убедени, че с този дебат обществеността ще бъде запозната и ще може действително да търсим обществената подкрепа, разбира се, в диалог и с представителите на различните вероисповедания в България.
Готова ли сте да поемете отговорността за въвеждането на еднополовите бракове след приемането на тази конвенция?
Бихте ли ми казали къде е този текст в Истанбулската конвенция?
Правата описани в 70-страничния доклад, който никой от вас пред никого не представя и не дискутира.
Истанбулската конвенция.
Да, това имам предвид.
Моля ви, това е несериозно.
Вие не знаете, че има 70 страници доклад към тази конвенция.
Аз знам, че има 70. Вие казахте, че никой не го е показал.
Къде? На кого? На обществото?
То е публично. И може да си го намерите.
Господин Цветанов, ще поемете ли отговорността за въвеждането на еднополовите бракове? Моля ви само да ми отговорите на този.
Тази тема не стои за разглеждане в Истанбулската конвенция и въпросът ви е провокативен и той не отговаря на целите, които си поставя Истанбулската конвенция.
Господин Цветанов, може ли да кажете какво толкова липсва на българското законодателство по отношение регламентацията на домашното насилие, което ще ни бъде дадено от тази конвенция? Колко конвенции и международни актове България е подписала в тази насока защита правата на жените, децата и хората като цяло и как те са помогнали на МВР да си върши по-добре работата и да защитава тези хора от насилие? Също така, извинявам се, колегите искат да знаят с колко точно сте склонни да отлагате разглеждането на конвенцията и разбира се как ще гласувате вие по отношение на референдума.
Знаете, че много са конвенциите, към които Европейския съюз не се е присъединявал. Но Истанбулската конвенция е тема, за която всички държави са дали своето съгласие. И в момента върви процедурата по ратификацията на един документ, който ще подобри интегрираният подход, взаимодействието между всички институции, които имат пряко отношение, и това е надграждане на досегашните мерки за борба срещу домашното насилие, срещу жените и децата и, разбира се, съответната информираност, която трябва да има на обществото. От тази гледна точка ние ще направим всичко възможно това да се случи в този дебат, а колко ще бъде времето, както ми задавате въпроса, аз съм убеден, че в председателството на България съвсем закономерно е да приемем Истанбулската конвенция, но ще направим необходимият интензивен дебат с всички заинтересовани страни, защото трябва да има действително прозрачност при гласуването, но най-важното е, че трябва да има информираност, за което медиите се надявам, че ще участват активно в този процес.
Извинявайте, господин Цветанов, искам да ви попитам
за референдум, не казахте как ще гласувате.
Мисля, че госпожа Атанасова беше категорична.
Искам да ви задам два въпроса. Първи е, докато трае...
В председателството на България трябва да бъде приета Истанбулската конвенция. Аз съм убеден, че през този период, както в момента 17-18 държави вече са ратифицирали Истанбулската конвенция, аз съм убеден, че до момента, в който ние вече ще подложим на гласуване в българския парламент, те ще бъдат над 20 и смятам, че ние сме задължени като председателстващи да направим това, което направиха и другите държави от Европейския съюз. Дори и държави, които са извън Европейския съюз, които са много по-консервативни от България. И тук мога да кажа, че Турция, Сърбия, Черна гора, Албания, Грузия са държави, които са ратифицирали Истанбулската конвенция. И там знаете, че в конституцията на някои от тези държави изрично е записано, че не може да има еднополови бракове. Тази спекулация и тези провокативни въпроси, които се задават в тази посока, са само и единствено, за да може действително да има неразбиране и да се заиграваме с страховете на хората, което направиха представителите от БСП. Защото това, което изнесе Деси Атанасова, вие видяхте, че в вестник Дума те са отразявали инициативата, която са правили социалистските жени и са подкрепили по-бързото внасяне и разглеждане на Истанбулската конвенция. Ние можем да го тълкуваме това като опит да направят всичко възможно, за да можем да предложим за разглеждане Истанбулската конвенция в Министерски съвет и да бъде предложена на българския парламент. И виждате как веднага БСП имат различна позиция. Аз не мога да си дам обяснение как е възможно европейските социалисти да гласуват за, представителите на БСП в Европейския парламент да гласуват за, а тук в България веднага да излизаме с
контратеза.
Господин Цветанов,
кажете ми кога са последователни и дали това действително са европейските социалисти, за които отиват в Брюксел и казват, че те ще отстояват ценности, които са изцяло в защита на жените.
Моля ви, отговорете на два съществени въпроса. Докато трае това допълнително обсъждане, ще бъде ли изготвен доклад по закона за международните договори, който да ни каже кои закони ще се наложи да променим вследствие приемането, ратифицирането на конвенцията. И втория ми въпрос е, защо не е направена оценка за въздействие? Колко ще струва, това е по закона за нормативните актове, колко ще струва изграждането на тези центрове и не само това?
Само да кажа, че работната група и темата за Истанбулската конвенция и промяната в законодателството, това е правено през последните години. И това, което госпожа Цачева многократно вече каза, те имат пакет от законодателни инициативи, които са свързани с промяна на законодателството и там никъде не се говори за тези въпроси, където са за еднополови бракове, за трети пол и така нататък. Така че всички тези мерки, които са заложени в Истанбулската конвенция, те ще бъдат направени с последващото законодателство, което е част от функциите на създадената работна група, както по Истанбулската конвенция, така също и по предприемане на законодателните мерки и въздействието.
Господин Цветанов, само един последен въпрос. Ако може, вчера госпожа Корнелия Нинова каза, че премиера е пращал SMS-и до депутати от ГЕРБ, с които по някакъв начин ги е притискал да приемат Истанбулската конвенция. Вие като шеф на парламентарната група знаете ли за подобни SMS-и? И дали има принуда за приемането на Истанбулската?
Ще обясня и по тази тема. Всяка една парламентарна група има своите информационни канали, с които да може да информира народните представители. Имаме наша група, която е на парламентарната група, където когато има предстоящо важно гласуване и когато имаме необходимост от допълнителната подкрепа на колеги, които са в кулоарите на парламента, просто почитат SMS и влизат, за да можем да гласуваме. Това е нормалната парламентарна практика и това го има и в Европейския парламент и във всичките развити демокрации. Разбира се, че когато има дадени теми, които могат да създадат определено погрешно тълкуване, че има някакъв разнобой в парламентарната група или нещо от сорта, съвсем закономерно и нормално е ръководството на партията, ръководството на парламентарната група да информира колегите народни представители за това, което ще предприемем в предстоящата седмична програма на парламента. И това няма абсолютно нищо укоримо. Как си представяте, че ще има натиск, ако има и това, което може би бихте могли да го изведете като възможна интерпретация, разбира се, че това е абсолютно несъстоятелно като твърдение за някакъв натиск. Днес имахме възможност с колегите народни представители и аз много ясен съм бил винаги, когато съм разговарял с колегите и съм бил много искрен. Защото когато ние поемаме едно управление, когато имаме един управленски мандат, знаете, че има политически решения, които трябва да се съобразяваме ние, народните представители. И някой път има моменти, когато аз също съм изразявал вътрешното си мнение, че може би не трябва сега да се гласува даден законопроект или може би трябва да търсим друга форма за прецизиране на някои от текстовете. Но когато има постигане на едно мнозинство, разбира се, че се съобразяваме с него и когато аргументите са много по-силни от примерно моите твърдения за дадена тема или твърденията, които премиера има, и когато аргументите са по-силни, разбира се, че се съобразяваме с тях. От тази гледна точка смятам, че това може да го дадем повече на опити отново за някакви възможни внушения, които да се правят в публичното пространство. Парламентарната група на ГЕРБ е изключително отговорна. Всичките народни представители имат своята отговорност към своите избирателни райони и същевременно се стремят действително да могат да се запознават повече, за да намаляваме евентуалните спекулации, които могат да правят нашите политически опоненти, които не предлагат алтернативни решения, а предлагат само възможни конфликти, от които смятат, че могат да се хранят или да трупат политически дивиденд. Защото вие видяхте и това, което показа Деси Атанасова.
Възможно ли е да излизаш и да говориш от парламентарната трибуна, че не си за Истанбулската конвенция, като през последните 2-3 години ти си участвал активно и твоите членове на партията с речените са настоявали тя да бъде приемана? Нека да видим това различно говорене, което имаме с Лиляна Йотова и...
Моля да отговорете конкретно на въпроса. Готов ли е премиера Борисов и ГЕРБ след това отлагане да минат и към отказ от ратифициране на конвенцията изобщо, ако останете все пак сами, както се очертава?
Аз това казвам. Всички държави членки са подписали конвенцията. Всички държави членки без изключение. В момента в 17-18 държави ратификацията е приключила. Има възможност да направим тълкователна декларация, която ще отхвърли всички тези страхове, които създават някои политически опоненти и се стремят всячески да го препишат като някакъв проблем, който създава ГЕРБ. Нашата единствена цел, и пак повтарям, е да се борим срещу насилието на жените. Аз съм имал възможност като вице-премьер и министър на вътрешните работи да знам колко са жертвите. И най-големият проблем, който имаме в държавата, е, че нямаме идентифициране на всички тези жертви от домашно насилие. Само знаем, че съществува, знаем, че има много, които биха искали да споделят, но не желаят тази публичност, защото знаят, че може да има отново насилие спрямо тях. И ние трябва да обединим усилията си, за да можем действително да помогнем на тези жертви от домашно насилие и това насилие, което има срещу децата ни. Нека да бъдем отговорни и да бъдем информирани.
Господин Цветанов, юристите казват... беше повдигнат въпроса от вашите коалиционни партньори, конкретно от ВМРО през началото на годината. Каква причината според вас? Неразбиране на текста, търси на някакви други дивиденти, кажете какви, или някаква външна намеса може да се подозира?
Вижте, пак казвам, че всяка една от парламентарните групи изгражда своята позиция по определени текстове, които трябва да се разглеждат. Ние имаме коалиционно споразумение, в което сме разписали конкретните политики и законодателство, което трябва да бъде подкрепено. Темата за Истанбулската конвенция не е тема, която може да ни раздели, а разбира се, че Обединени патриоти са в правото си да изразят своето мнение с съответните аргументи. Ние искаме да участваме в дебат, в който да излезе истината и да можем да направим информиран избор в българския парламент, а това как ще гласуват Обединени патриоти, това е политическо решение, което те ще вземат, но то не кореспондира с поетите ни съвместни ангажименти относно управлението, коалиционното споразумение и управленската програма за 4 години.
Господин Цветанов, юристите са единодушни, че въпросната тълкователна декларация, която сте подготвили, няма никаква и няма да има никаква юридическа стойност. И втори ми въпрос е при този надпартиен спор, който се завихли в обществото, защото той вече няма цветове този спор, дали ще оставите депутатите от ГЕРБ да гласуват по съвест или ще се подчините на политическо решение да подкрепите документ?
Първият въпрос, който всъщност беше твърдение, не толкова въпрос, ние отговорих. Имаме писмено становище на Министерство на външните работи, че точно по тези въпроси, които досега бяха извеждани като спорни, брак, еднополови бракове, понятие джендър, имаме възможност да изразим тълкователно становище и то има правна стойност. По предходен въпрос, който също беше нов момент в контратаката на колегите юристи от БСП, по отношение на закона за международните договори на Република България. Първо, те тълкуват и интерпретират невярно член 7. Второ, под доклад аз искам да посоча, че в Съвета за съдебна реформа ние разгледахме повече от 3 доклада. Така че имаме и поетапни доклади, имаме доклад и за готовността и за ефектите от прилагането на конвенцията. Друг въпрос.
Господин Цветанов, след като виждате, че...
Въпрос, само втория ми въпрос, да. Господин Цветанов, беше за гласуване по съвест или политическо решение. Би било след този спор, който съществува и във вашите редици, най-вероятно.
Искам да коментирам една тема, която е свързана с решението на страната ни. и гласуванията, които са направени в българския парламент за влизането ни в Европейския съюз и членството ни в НАТО. Вие знаете, че БСП днес има хора, които говорят, че е трябвало да се направи референдум за НАТО и за Европейския съюз. И това беше казано точно преди, може би, един месец в пленарната зала от коалиционния партньор на БСП от Българската комунистическа партия на господин Пълнов. Аз мога да ви кажа, че дебата, който водихме за ратифицирането на договора за сътрудничество с Македония, вие видяхте каква беше острата реакция на депутати от БСП. Но политическото им решение беше в пленарна зала да бъде подкрепена ратификацията и същевременно народните представители, които се изказаха негативно, всъщност не взеха участие в гласуването. Питайте БСП защо това се случи. Разбира се, че има за важни гласувания политическо решение, но колегите имат възможността да направят своя информиран избор. Но смятам, че когато сме един отбор, когато сме една политическа сила, която сме избрани и са гласували българските избиратели за политиките, които сме правили досега и това, което сме поели като ангажимент, че ще свършим в 4 годишният управленски мандат, аз съм убеден, че трябва да бъдем действително отговорни и да не се поддаваме на евентуалните интерпретации и внушения. Аз разчитам много на този дебат, който ще даде възможност действително вие медиите да допринесете за по-голямата информираност на българските граждани и съм убеден, че дори и тези жени, журналисти, които задават въпроси свързани с това да не приемаме Истанбулската конвенция и те ще застанат в политиката, която искаме да правим, да защитим жените от домашно насилие.
След като
аз съм за тази кауза и ще продължа да работя за нея. Благодаря ви.
Господин Цветанов, да разбираме ли, че...
Брифинг на парламентарната група на ГЕРБ по 25 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.